Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, domnule pastor, la o nouă întâlnire cu ascultătorii noștri. Ne bucurăm de pildele Domnului, ne bucurăm de adevărate ilustrații, adevărate povestiri adânci care ne fac să înțelegem lucruri care credeam noi că sunt înțelese, dar își dezvăluie o altă fațetă a lor, mult mai adâncă, și cred că sufletul nostru se moaie și ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Astăzi vorbim tot despre un bogat. Despre ce fel de bogat, domnule pastor?
Parabola pe care vrem să o tratăm astăzi, în Biblia pe care eu o am, are un titlu foarte interesant. Parabola bogatului nebun. Adică un om bogat care a avut o recoltă foarte mare în anul respectiv, care s-a gândit destul de serios în felul lui să-și mărească hambarele, să își pună la adăpost întreaga avere, lucru bun și lucru normal pe care trebuie să-l faci, dar care a mai adăugat ceva. Și acum, suflete, ai de toate ca să te bucuri și să te veselești și să petreci ani de zile.
La noi, dragi prieteni, este pagina 1005, este pilda bogatului căruia i-a rodit țarina.
Însă ceea ce este foarte interesant este contextul în care apare această parabolă. Fiindcă fiecare parabolă vine ca o ilustrație, ca un element care întărește, care deschide o fereastră, să înțelegi mult mai bine lecția. Care era, de fapt, lecția pe care intenția Domnul Hristos să o dea? Păi spune aici, zice, cineva din mulțime, un om din mulțime, i-a spus, învățătorule, spune-i fratelui meu să împartă moștenirea cu mine. Care era problema? Era o problemă juridică. Oh, de câte ori nu se întâmplă treaba aceasta?
Mai ales acum.
Întotdeauna.
Întotdeauna, da.
Oameni care nu se înțeleg la împărțirea averii. Vreau să vă spun, evreii aveau reguli foarte clare. Foarte clare. Primul născut avea parte dublă. Deci dacă erau 5 copii, averea se împărțea în 6, primul născut lua 2 părți, restul lua fiecare câte o parte. Deci era clar. Nu era mult de discutat. Făceam un inventar al lucrurilor care sunt, făceam părțile de rigoare și fiecare își lua partea care se cuvenea. Se pare că omul nostru din parabolă este un om nemulțumit, care nu este de acord ca fratele mai mare să ia parte dublă și vrea ca să-l bage și pe fratele lor mai mare la aceeași împărțeală cu toți ceilalți.
Nu recunoștea dreptul primului născut.
Exact. Se pare. Nu putem spune cu certitudine. Fiindcă altfel n-ar fi existat problema de judecată. Indiferent ce problemă era, Domnul Hristos nu discută procesul juridic al averilor, indiferent de ce problemă, el răspunde foarte clar. Ascultă, omule, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor între voi? Eu nu am venit ca un avocat între voi, eu am venit ca un mântuitor. Eu am venit ca să vă învăț drumul mântuirii, să vă predic Evanghelia și să vă vindec problemele de suflet și de trup. Asta este scopul meu. Eu nu mă încadrez în problema pe care o aveți voi. Asta este primul lucru foarte clar. Foarte mulți oameni vor ca biserica să le dea lor dreptate și vin la biserică să le facă biserica dreptate. Nu cred că este corect ca problemele lor, așa firești, să fie discutate de biserică și astfel biserica se încarcă cu o mulțime de lucruri, apoi apar rivalitățile, da, sigur, ai făcut lui ăla, ai făcut lui celălalt, și așa mai departe. Domnul Hristos nu s-a băgat în aceste probleme. Acesta este primul lucru foarte clar. Și acum urmează lecția. Asta e important. Care era, de fapt, problema de fond a acestui om? Dreptatea?
Nu.
Noi batem cu pumnul, dar vrem dreptate, vrem dreptate. Se întreba astea, ce e dreptate? Dreptatea lui Dumnezeu sau dreptatea ta? Asta e problema.
Ce te face să ceri dreptatea?
Da.
Lăcomia? Nu? Probabil. Dragostea de avere, lăcomia.
Și atunci Domnul Hristos știe,
da,
că problema de fond a acestui om era lăcomia.
Da.
Aceasta era problema cea mai importantă și acum încearcă, Domnul Hristos încearcă să-i dea o lecție despre lucrul acesta și să poată el să priceapă. Noi întâlnim în Biblie un cuvânt care niciodată nu îl înțelegem și nu știm ce vrea să spună. Zice, nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De foarte multe ori eu am avut convingerea că acest Mamona ar fi Satana. Că după cum apare în contrast lui Dumnezeu și lui Mamona, este cam după regula asta Dumnezeu sau Satana. Însă cuvântul Mamona este un cuvânt ebraic care este de fapt o întrebare. Ma, totdeauna ma înseamnă ce? Este exclamația asta ce? Zice, ce ai de gând să faci? Asta înseamnă de fapt Mamona. Ce ai de gând să faci? Care ți este obiectivul? Și direcția spre care se îndreaptă, ce ai de gând să faci cu averea ta, cu lucrul tău, cu bunurile tale, ce ai de gând să faci? Ei, omul acesta ce avea de gând? Avea de gând să primească o parte mai mare. Deci elementul de bază era lăcomia. Lăcomia de avere. Aceasta este. Ei, niciun om nu recunoaște că el de fapt este lacom. Dacă vorbești cu oameni din această categorie, ei spun că sunt oameni înțelepți, că sunt oameni chibzuiți, că sunt oameni economi.
Drepți.
Drepți,
da.
Că ei se gândesc la viitor, se gândesc să pună ceva deoparte. Totdeauna au o explicație foarte logică și în mare parte corectă, dar niciodată nu recunosc că ei în realitate sunt lacom. Niciodată. Am întâlnit foarte mulți oameni din acest fel și deja cunosc sistemul acesta de lucru. E ca Domnul Hristos să-i poată prezenta aceasta, îi spune parabola. Parabola unui bogat care i-a rodit țara și care și-a făcut planuri foarte bune și foarte chibzuite, nu? Ca să ai hambare bune, este un lucru extraordinar. Recolta nu ți se strică, recolta o poți păstra, foarte mulți agricultori pierd enorm de mult pentru că ei nu au hambare.
Și nu își pun la adăpost.
Trebuie recolta. Să-și vândă recolta imediat, atunci când o recoltează are un preț mic și dacă ar avea unde să o păstreze, peste o jumătate de an ar putea vinde-o cu un preț mai mare. Deci, ca să-ți faci hambare și hambare mari, să-ți pui recolta, nu e un lucru rău. Nu trebuie să înțelegem că acesta era un lucru mă. Însă, observați partea finală. Suflete, ai multe bunuri, strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Deci, omul acesta era un om zgârcit. Deci tot ce s-a strâns, s-a strâns pentru
el.
Omul acesta era un om lacom. Se gândea numai la el. Mănâncă, bea pentru mulți ani. Asta este. Niciun ochi pentru altul. Niciun ochi pentru Dumnezeu. Nimic pentru altul. Și atunci, prin parabola aceasta, Domnul Hristos spune, uite, vedeți voi omul acesta de care v-am spus. Știți ce s-a întâmplat cu el? Când a terminat toate lucrările și a făcut hambarele, le-a umplut cu recolta care o avea. Era foarte fericit că 2-3 ani de zile nu mai are nicio grijă. În noaptea următoare a făcut un atac de cord și a murit. Asta a fost rezultat.
Pentru
ia
ce?
Spuneți voi ce a câștigat omul acesta. Atunci și băiatul în cauză care cerea dreptate și toți ceilalți ascultă ce da, așa este. Și Domnul Hristos le dă lecția. Luați seama și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, pentru că viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Asta este lecția. Luați seama și păziți-vă de orice lăcomie de bani. Încă o dată repet, fiindcă aceasta este învățătura Bibliei. Banul nu este păcat. Ambarele pe care ți le-ai făcut nu sunt păcate. Păcatul este lăcomia. Atitudinea pe care tu o ai față de aceste lucruri.
Egoismul.
Egoismul. Apostolul Pavel spune foarte, foarte clar, și acesta este un text de bază, că rădăcina tuturor relelor stă în lăcomia de bani. Lăcomia este acea parte din sufletul tău care se leagă de avere și de lucruri într-un mod special. Se leagă așa cu o legătură puternică. Tu devii dependent. Dependent de acele lucruri. Vai, nu pot. Și dacă cineva se atinge de aceste lucruri, practic s-a atins de sufletul tău, s-a atins de viața ta. Vai, cât de nenorociți sunt acești oameni. E îngrozitor. Deci am văzut, am avut un caz, poate, care m-a impresionat cel mai mult. O familie de oameni foarte calculați, care aveau casă, aveau de toate și erau și, acum erau bătrâni, bătrâni de peste 80 de ani, dar încă în putere și mai făceau câte ceva prin gospodărie, se descurcau bine. Bătrânul era chiar un foarte bun meseriaș care toată viața a muncit, a câștigat și acum avea pensie. Momentul în care acest bătrân n-a mai putut să lucreze nimic, pe la 83-84 de ani, și efectiv nu mai putea face nimic, doar se mai mișca și el prin casă. Și, evident, îi venea pensia, bătrâna a venit la biserică și a spus: divorțez de el! De ce? Pentru că nu mai muncește. Îngrozitor. Am fost așa de revoltat. M-am dus la ei și am vorbit cu ei. Efectiv, nu ai putut să-i scoți nimic din mintea acestei femei. Totul era gândit numai și numai prin prisma unui ban. Dacă bătrânul nu mai putea să muncească, nu mai era bun de nimic, afară cu el, la 80 și atâția de ani. Vedeți, când Domnul Hristos a spus: băgați de seamă, păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, când apostolul Pavel spunea că rădăcina tuturor relelor stă în lăcomia de bani, știa ce spune. Literatura este plină de opere în care sunt scoși în evidență acești oameni lacomi, zgârciți, niște caractere hidoase, din calea foarte hidoase. Niște oameni total nefericiți. Și îmi pun întrebarea: de ce totuși lăcomia de bani are încă o forță atât de mare și ne urmărește pe foarte mulți? De ce o are? Nu mi-explic.
Pentru că în mintea noastră s-a dereglat puțin grila de valori. Cel care are bani poate cumpăra totul, poate dicta, poate face legea. Și ceilalți se uită la el și încearcă să facă la fel. Încearcă să lupte pentru ceva. Dacă ai bani, poți deschide toate ușile.
Deci, banul îți dă putere.
Da.
Și datorită puterii pe care ți-o dă bani, vrei ca să ai bani. De acord. Al doilea lucru. Pentru că banul îți dă posibilitatea să-ți împlinești orice poftă. Mâncare, băutură, îmbrăcăminte, femei, orice. Ai bani? Cumperi de toate. Și atunci banul te conduce la împlinirea poftelor. Umbli în toată lumea, prin toate stațiunile, prin toate cazinourile, așa mai departe. Atunci oamenii vor să aibă bani ca să își poată împlini poftele. Și acesta e un lucru. Ați mai găsit ceva care poate să îi determine pe oameni să facă bani, pentru că cu banii mai pot face și altceva. Știți ce? Cu banii poți să-ți obții anumite posturi înalte. Dacă cineva vrea să ajungă președinte sau vrea să ajungă deputat sau vrea să ajungă ceva, pentru campania lui electorală ce-i trebuie? Bani. Dacă nu are bani, dacă nu-și pune pozele pe toți pereții și pe toți stâlpii de telefon, dacă nu apare la toate televiziunile și știrile acestea, n-are șanse. Și ca să apară pe la toate astea, ce trebuie? Bani.
Asta tot în categoria puterii, dragostei de putere.
Da, dar puterea sub un alt aspect, orgoliu. Eu am ajuns cu tare.
Da.
Eu am ajuns cu tare. Am ajuns la acest titlu. Deci ca să obții un anumit titlu, ca să urci aceasta, poți să-l urci pe calitățile tale, ești un om care are realizări și capabil și talentat și poate să facă ceva, deci poți să ajungi acolo oamenii recunoscându-te că ești fiind o valoare și poți să ajungi prin niște manipulări de mass media, de toate acestea, cu foarte mulți bani, cum se întâmplă.
Și mai este o categorie. Bolnavii, domnule pastor. Oamenii care poate au suferit în copilărie, în tinerețe, de o sărăcie mare și care fac tot posibilul să strângă și adună bani lângă bani, bani lângă bani și nu fac nimic cu ei, trăiesc în mizerie, trăiesc în lipsuri, în sărăcie, dar au bani. Asta este boală.
Da, asta este o boală. Este o boală și, spuneați bine, el o face dintr-o experiență. Uite, vezi, dacă n-am avut bani, am fost acolo. Aia să am bani ca să nu mai ajung acolo.
Dar trăiește la
nu
fel.
Știe să-i folosească.
Da.
Deci, este lăcomia. Dar nu știe să-i folosească. Deci, el n-a învățat o lecție că banul te ajută, e unealtă. Te ajută. Dar el nu știe să-l folosească, ci doar să-l acumuleze.
Și ce fericit te poate face banul în situația în care tu trăiești binele însemnând, nu cheltuind bani pe mâncăruri care n-au niciun fel de valoare, ci mâncând sănătos și folosind banii pentru a-i ajuta pe ceilalți. Să-i ajuți pe copii să învețe, să dai și la un nevoiaș, să dai și la un vecin care are nevoie. Ce fericire îți poate aduce banul bine cheltuit?
Fiindcă discutăm această problemă, lăcomia și o bună chibzuință a banului, mă gândesc la trei personaje. Primul personaj este Balaam. Balaam a fost un profet al lui Dumnezeu care din lăcomie de bani, și-a ratat cariera și viața. Din lăcomie de bani a făcut tot ce a putut, a dat sfaturi greșite și pe urmă a pierit cu bani cu tot, a pierit și el în răzbunarea împotriva madianiților. Acesta este exemplu negativ. Un exemplu pozitiv îl iau din lumea industriașilor, lumea oamenilor care s-au îmbogățit repede, dar nu într-un mod necinstit, așa cu șmecherel, cu hoții, cu furturi, cu treburi, ci s-au îmbogățit pe o cale, să-i zicem, legală. A știut să intre pe un filieră, în urmă cu vreo 100 de ani, calea cea mai bună a industriei era petrolul. Atunci era începutul industriei și încă mai este și astăzi. Și cine a știut să investească în petrol, să cumpere din astea așa, s-a îmbogățit. Unul din acești oameni care s-a îmbogățit foarte mult prin petrol a fost Rockefeller. În timpul nostru, cea mai bună cale este informatica. Mă rog, tehnicile moderne. Și avem cazul lui Microsoft, omul acesta, Bill Gates, care s-a îmbogățit pe inteligența lui, pe modul care a făcut. Dar, acum este lecția extraordinară. Omul din parabolă, când s-a îmbogățit, a spus, acum petrece.
Nu mai fac nimic.
Și a nebunit, că spune aici, nebunule, așa îl mestece nebunule, deci judecata ta nu este sănătoasă, este nebună, află că în noaptea asta ți-ai pierdut sufletul. Probabil că așa a gândit și Rockefeller, probabil. Și pe la 60 de ani a ajuns bolnav în spital, cel mai bogat om din vremea aceea, și nu mai putea să înghită nimic. Și-a dat seama că moare și atunci a chemat avocații și a început să doneze 50.000, 100.000, 50, 100.000, pentru fel de fel de spitale, copii, societăți misionare, pentru toți cei care se ocupau cu
binefacerea.
Binefacerea oamenilor. În fiecare zi făcea câte o donație, două, o donație, două, de pe patul de spital. După vreo săptămână, omul a început să mănânce.
Și a revenit.
Și a revenit și a trăit încă foarte mult timp. Și a învățat o lecție extraordinară. Lăcomia l-a dus în pragul morții și dărnicia i-a redat sănătate. Viața. Eu îl apreciez extraordinar de mult pe Bill Gates, care folosește, am înțeles, până la 90% din averea lui. O folosește pentru cazuri de caritate. 90% din activitatea lui în prezent, deci el nu se mai ocupă de invenții, de firmă și așa, 90% se ocupă de acțiuni caritabile și numai 10% se mai ocupă de firma lui. Cât anume din valoare cheltuiește, nu știu exact, dar enorm de mult. Și spune, asta îmi găsesc fericirea. Vedeți ce însemnează un om nebun? Un om nebun privește numai banul și privește numai prin cifra banilor. Un om înțelept spune, dacă Dumnezeu mi-a dat bani, atunci eu trebuie să-i folosesc pentru alții. Și iată că sunt și oameni înțelepți. Ne bucurăm pentru ei. Sunt și oameni care au învățat ceva de la Domnul Hristos. De aceea folosim aceste parabole ca să putem să depășim, pericolul lăcomiei, care ne urmărește pe fiecare. Și ca să depășim pericolul lăcomiei, Dumnezeu a fixat niște reguli foarte clare în biserica lui. A fixat două lucruri, darurile și zecimea. De aceea, în biserica lui Dumnezeu, în fiecare săptămână, când te duci la slujbă, există un coșuleț care trece pe lângă fiecare să-ți oferi darul tău. Și se spune, acum oferim pentru școala din Africa, cu tare, cu tare, unde e nevoie să se construiască ceva. Acum oferim pentru un spital, acum oferim pentru un post de radio-televiziune și de fiecare dată sunt puse obiectivele unde vor merge darurile tale. Sunt și experiențe, povestiri ce s-a realizat cu banii tăi în acea lucrare și există și posibilitatea să te duci chiar tu pentru o lună, două sau mai multe, ca voluntar să lucrezi acolo. Deci, daruri și oferire voluntară pentru aceste activități. A doua parte este zecimea. Oh, zecimea, atât de mult! Da, zecimea este un antidot împotriva lăcomiei. Zecimea este o dovadă că eu și dumneatale am înțeles că ceea ce Dumnezeu ne-a dat nu sunt ale noastre, ci noi suntem doar administratori. Și prin zecime spunem, Doamne, te recunosc ca stăpân și îți dau partea care ți se cuvine. Și dacă fiecare dintre noi am da săptămânal un dar și zecimea lui Dumnezeu, dacă am da aceste lucruri, n-am ajunge să cădem pradele comiei. Verificați-vă ce faceți cu darurile dumneavoastră. Vă împliniți aceste datorii sau nu? Și dacă nu le faceți, începe să le practicați. Și atunci veți fi fericiți cu ceea ce Dumnezeu va da. Dacă nu, veți putea păți exemplu extrem de trist al bogatului din parabolă.
Plus, dând aceste daruri și dându-i Domnului zecimea, vom învăța, Dumnezeu ne dă și înțelepciunea să folosim ce ne-a rămas în așa fel încât să ne împlinească nevoile într-un mod corect. Și dacă faceți experiența aceasta, vă dați seama, dragi prieteni, că faceți cu mai puțin bani mai mult decât ați fi făcut cu toți banii pe care îi aveți. Asta este minunea lui Dumnezeu.
Da, fiindcă viața omului nu este doar o ecuație matematică, ci este o ecuație mult mai complexă în care intră și mâna lui Dumnezeu. pe vremuri când erau inspectorii de culte. Un inspector de culte, cu care eram în bune relații, mă tot cicălea că voi așa, că nu știu ce, că nu știu cum, și tot îmi spunea din asta așa. El era cu filozofia lui. La un moment dat îi spun, domnul inspector, dumneavoastră umblați în tot județul acesta, pe la toți creștinii, de toate felurile, și ne cunoașteți bine pe toți. Ia spuneți-mi, noi, adventiștii, suntem cei mai amărâți, cei mai săraci, cei mai prăpădiți? Nu, zice, stați foarte bine. Cum vă explicați că stăm foarte bine? Noi nu lucrăm două zile pe săptămână, nici sâmbătă, nici duminică, pentru că așa este. Și deci luăm mai puțin bani. Noi dăm zecime și daruri. Rămânem cu mai puțin bani. Câștigăm mai puțin, dăm mai mulți și rămânem cu și mai puțin bani. Și cu acești și mai puțin bani, noi suntem deasupra celorlalți care au mai mulți bani. Cum vă explicați matematic, logic, rațional? Și spune, nu-mi explic. Nu pot să-mi explic. Ei, ceea ce dumneavoastră nu puteți să vă explicați este cuvântul lui Dumnezeu. Puneți-mă la încercare și eu vă voi binecuvânta. Vedeți? Aici este mâna lui Dumnezeu. În acest lucru, eu îl văd pe Dumnezeu, că El este prezent. Și primul lucru pe care îl realizez cu aceasta, că îmi biruiesc lăcomia, sunt un om normal și un om darnic, e un om plăcut, un om iubit, toți copiii fug la el, nene, ce ne-ai adus? Că nene aduce ceva dacă e darnic. Toți copiii fug la el, toți oamenii îl iubesc, el este fericit, sănătatea lui este mai bună și Dumnezeu îl binecuvintează. Dragii mei, luați lecția cea frumoasă. Nu veniți la Domnul Hristos ca să vă împartă averile. Veniți la Domnul Hristos ca să vă împartă binecuvântările. Amin. Veniți la El ca să învățați dragostea, dărnicia, iubirea aproapelui și veți fi fericiți. Aceasta este frumusețea Evangheliei și a Domnului nostru Iisus Hristos. Să trăim în această lumină.
N-aș putea decât să citesc acum la sfârșit și ultimul verset din această pildă pe care am avut-o în studiu la jurnalul de studiu de astăzi, versetul 21. Tot așa este și cu cel care își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Domnul. Vă doresc, dragi prieteni, să vă îmbogățiți și să aveți nevoie de bogăția pe care doar Dumnezeu vă poate da. Numai bine pe săptămâna viitoare!